Бишкекте саат 15. Азаттык 24 август, күндүзгү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен. Алдыда жарым саатта төмөндөгү баяндарды угаласыз. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров ал тууралуу интернетте тараган аудио тасмага тиешеси жоктугун айтууда. Бишкектеги улуттук улуу кеңеш аттуу кыймылдын отурумунда Кыргызстандын президентигине талапкерлердин 4-төө шайлоого катышуудан баш тартканын жарыялашты. Кошмо Штаттар шайшембиде Балтимор шаарында порттон Украинага жогорку сапаттагы таш көмүрүнүн алгачкы бөлүгүн жөнөттү.
Гарантия тоочу.
Бул деген Украинада бул кышта электроэнергия үзгүлтүккө учурабайт дегендин кепилдиги. Коммерциялык жагынан алганда да бул пайдалуу долбоор.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды угасыз. Биз менен бирге болуңуз. Микрофондо Бишкек студиясынан жарым саат бою мен Аида Бекмуратова болом. Улуу соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен азыр кесиптешим Рахат Кеңеш тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте милиция куралчан адамдарды издөөдө. Алар милиционерди тапанча жана гранатага окшогон нерсе менен коркутушкан. Өткөн түнү Борбор калаанын Ауэзов көчөсүндө кайгуул күзөт кызматкерлери жол чырактын кызыл түсүнө карабай өтүп кеткен автоунааны токтотушкан. Nissan үлгүсүндөгү машинанын айдоочусунун документтерин текшерүү учурунда ичинде отурган кишилер аны тапанча жана гранатасы мал нерсе менен коркутушкан. Милиция ал учурда асманга ок атканы да айтылууда. Куралчан адамдар отурган унааны кууп жетпей калышкан. Буга байланыштуу Борбор калаада колго түшүрүү планы жарыяланды. Сапар Исаковду премьер-министрликке сунуштаганда Кыргызстан социал-демократтар фракциясы анын кесип көйлүгүн жана жаш кадр экенин негизги себеп катары баалоодо. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна жогорку кеңештеги аталган фракциянын лидери Иса Өмүркулов билдирди. КСДП бүгүн өкмөттүн жаңы курамын талкуулап кеңешүү жыйынын өткөрдү. Курамга айрым орун алмашуулар сунушталып жатат. Премьер-министрликке азыр президенттик аппаратты башкарып турган Сапар Исаков, биринчи вице-премьерликке Улуттук банк төрагасы Толкунбек Абдыгулов, экономика маселелери боюнча вицелике азыр Өнөр Жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитетти башкарып турган Дүйшөнбек Зилалиев, коопсуздук боюнча вицелике коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров сунушталууда. Ошондой эле айрым министрлик мекемелердин башчыларын алмаштыруу жагы каралып атат. Маселен, экономика министринин кызматына учурда президенттик аппаратта экономика бөлүмүн жетектеп турган Артем Новиков, Өнөр Жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитетке азыр бул мекемеде жетекчи орун басары болуп турган Улан Рыскулов жана маалыматтык технологиялар байланыш боюнча мамлекеттик комитетке учурда улуттук электр түйүнү ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы Нурбек Абаскановдун талапкерлиги каралууда. Ал эми өкмөттүк аппаратка жетекчи кылып учурда кадр кызматын башкарган Нурханбек Момуналиев сунушталып атат. Аларда президенттикке талапкер Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев сентябрь телеканалындагы соңку окуяларга байланыштуу расмий билдирүү жасады. Анда шайлоо алдында бийликтин көзөмөлүндө болбогон телеканалдар дээрлик жок калды. Ал эми салык төлөөчүлөрдүн акчасына кармалып турган коомдук каналдар талапкерлер тууралуу маалыматтык материалдарды көрсөтүүдөн баш тартып жатышат деп айтылат. Сентябрь телеканалынын белгисиз себеп боюнча өтө тез жабылышы сөз эркиндигине карата жасалып жаткан басым тенденцияга айланганын айгинелөөдө деп дагы билдирди Темир Сариев. 22 августта Бишкектин 1-май райондук соту башкы прокуратуранын сентябрга карата доо арызын канааттандырып, анын теле жана радио программаларына тыюу салуу, интернеттеги көрсөтүүлөрүнө чектөө киргизүү тууралуу чечим чыгарган. Учурда Бишкекте иштеп жаткан сентябрдын өкүлдөрү ал көрсөтүүгө эч тиешеси жоктугун айтып, сот чечимин негизсиз куугунтуктоо деп атап атат. Ал эми сотко арызданган башкы прокуратура бардык далилдер жетиштүү экенин айтууда. Президенттикке дагы бир талапкер жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев да кечээ сентябрдын жабылышы боюнча билдирүү жасап, бул альтернативдик маалымат булагын жок кылуу аракети жана президенттик шайлоонун жүрүшүнө таасир эте турган саясий акт деп атаган. Сот чечимине камтама болгон 10 чакты ири укук коргоо уюму да бул боюнча бүгүн жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Украина боюнча чабарманы Мартин Садик өлкө чыгышындагы ок атышууну токтотуу 25 августтун түйүнүндө күчүнө кирет деген маалыматты ырастады. Уюм 24 августта тараткан билдирүүсүндө ок атышпоо режиминин киргизилишин кубаттары жазылган. Атышууну токтотуу сунушун Украинанын президенти Порошенко демилгелеген 22 августтун кечинде Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин жана Петро Порошенко телефон аркылуу сүйлөшүп, Украина чыгышындагы окуучулар мектепке тоскоолдук барышы керектигин белгилеп сунушту кабыл алышкан. 2014 жылдын апрель айынан тутанганы жаңжал баш аягы 10 000 адамдын өмүрүн алды. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Бишкектеги 23 августта Ош базарынын аймагында жайгашкан жеке медициналык борборлорду кыдырып, иши менен таанышты. Министрликтен маалымат кызматынан кабарлашкандай, алардын айрымдары эч кандай лицензиясы жок санитардык талаптарга жооп бербеген шартта иштеп жатышканы анык болду. Министр Батыралиевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, көпчүлүк жеке медициналык жайларга лицензия башка бирөөнүн атына жазылып берилген, ал эми аны иштеткен дарыгерлер башка адамдар болуп чыккан.
Реалдуу түрдө көрдүм, өзүм мындай болбойт. Мен баратканда качып, азыр эле ачып турганда ичинен жабып алышат же жабып качып кетип калышат. Эмнеге качат? Билесиздер.
Жеке медициналык борборлорду ачууга уруксат кагазды Саламаттыкты сактоо министрлиги берет, бирок талап кылынган стандарттарга ылайыксыз антисанитардык шарттарды иштеп жаткан борборлордун лицензиясын кайра чакыртып ала албайт. Бул маселе сот аркылуу гана чечилет. Дагы бир кабар, Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан көк бөрүнүн казакча түрү көк пар боюнча дүйнө чемпиондугунун тайпалык тандоо уюндарынын 4-түрүнчү турунда кыргызстандык көк бөрүчүлөр Тажикстан командасын бүгүн 15-2 эсебинде жеңип алды. Буга чейин кыргыз көк бөрүчүлөрү Монголияны 4-0, Өзбекстан 11-2 Түркияны 13-3 эсебинде жеңип алган. Эртең тайпалык тандоо уюндарынын акыркы турунда АКШ курама командасы менен беттешет. Финалдык уюндар болсо 27 августта болот. Айда, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жана башка дагы жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан окусаңыздар болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарыбиз Рус Азаттык чекит.org. Эми акчанын курсундагы айта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 59 тыйын, 1 евро 80 сом 87 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 16 тыйын, ал эми казак тенгеси 20 тыйын болуп жатат.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын күнүзгү уктурууларын тыңдап жатасыз. Эми уктуруубуз негизги бөлүгүнө өтөлү. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров Бишкекте маалымат жыйынын курду. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал Ташиев менен сүйлөштү деген аудио монтаждалган. Мен аны менен жекеме жеке жолуга элекмин, тойлордо эле жолуп жүрөм деди. Кененирээк азыр бизге кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Рахмат Айда. Мурдагы башкы прокурор жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров Бишкекте журналисттерге маалымат жыйын курду. Ал негизинен буга чейин интернетке аудио видео жазуулар чыгып кетип чуу болгон окуялар боюнча түшүндүрмө берди. Кыскача ошол маалымат жыйынынын өзөгүн айта турган болсок, Азимбек Бекназаров мындан мурдараак Ташиев менен сүйлөштү делген аудио жазууну монтаж деп жокко чыгарды, бирок ошол эле учурда андан кийинчерээк Comment KG порталынын журналисти Раушан Рыкунова интернет аркылуу жарыялаган видео жазууну тастыктады. Эч кандай бул монтаж эмес, ошол мен сүйлөгөн сөздөрүм чын, ошондой интервью бергем деп тастыктады. Анын айтымында буга чейин бир катар талкуулар болгон. Бекназаров ошол Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда күбө катары көрсөтмө берип жатып, бир катар калп сөздөрдү айтып сотту алдагандыгын ошол аудио жазууда айткан. Андан кийин эле ошол Рыхуновага берген маектен кийинки видео жазууда дагы ошол Текебаевдин сотунда сотко жалган көрсөтмө берип, ал үчүн Кудайдан кечирим сураганын айткан болчу. Ал бүгүнкү конференцияда ошол кийинки видео жазууну тастыктап, Текебаевдин сотунда жалган айттым деп, ал ошол 2010 жылы Мегакомдун 49% улутташтырылып, 51% ошол убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн кызыкчылыгында улутташтырылбай калган деген сөздү айтпай калдым, жалган айттым деп ошону айтып атам деп билдирди. Кыскача айта турган болсок, Бекназаровдун ою боюнча азыркы учурда эл аралык сотторго кайрылган орусиялык Penwell компаниясы Мегакомдун 51% үлүшүн алууга мыйзамдуу. Алардын юридикалык менчиги биз Мегакомдун 51% Penwell'ге беришибиз керек деген мындай чуулгандуу билдирүү жасады. Азыр ошону кабыл алалы.
Дели Сейип менен Максимден тартып алганын баары билет элдин баары. Тергөөдө аныктады да. Кайтарып бериш керек да Пенбелге. Сеники мына, сеникин тартып алган экен деп. А тигилерди жазалаш керек. Мынча жыл берди деп. Алар жазаланыш керек да Пенбелге бериш керек. Мен бүгүн да айтып атам, Пенбелге беришибиз керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы деп алып койбошубуз керек. Дели Сейип да Максимдин кызыкчылыгы деп алып алган. А биз да ошонун ордуна болуп атпайбызбы анда? Мамлекеттин кызыкчылыгы биз деле тартып алып атпайбызбы? Генералный прокурор бирөөдү менчигин мыйзам болуп тартып албайт. Ал мыйзамдуулукту көзөмөлдөйт. Кимдики болсо, ошого кайтарып берет. Ошону камсыклайт.
Бекназаров ошол башкы прокуратура жеке менчикти коргошу керек, жеке менчикти тартып албаш керек деп мурдагы баш прокурор Аида Салянованы күнөөлөп жатат. Анын айтымында Салянова ошол Мегакомдун 51% мамлекетке улутташтырбай, тескерисинче ошол орусиялык Пенвел компаниясына өткөрүп бериш керек болчу деп айтып жатат. Буга чейин Аида Салянова азаттыкка берген комментарийинде Бекназаровдун сөздөрү чындыкка коошпой тургандыгын, эгер ошол 2010-жылы Бекназаров баш прокурор болуп тургандагы козголгон кылмыш иши сотко өтө турган болсо, Мегакомдун 51% мамлекетке улутташтырылбай, тескерисинче орусиялык Пенвел компаниясына өтүп кетмек, бул мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген чечим болмок деп өзүнүн жүйөсүн келтирген. Угармандарга кененирээк түшүндүрө кетели, учурда Мегаком компаниясынын 51% акциясын кайра сот аркылуу өзүнө алуу үчүн Пенвел компаниясы эл аралык сотторго кайрылган. 2010-жылга чейин Пенвел компаниясы ошол Бимаком, башкача айтканда Мегаком компаниясына 80 миллион долларга жакын акча инвестиция салып, кийин ошол Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев жана анын өнөктөшү Алексей Елисеевдер рейдерлик менен тартып алган деп соттук процесстер ушул күнгө чейин жүрүп жатат. Бул окуянын чоо жайын кечки программабызда дагы кененирээк айтып беребиз.
Рахмат бизге кесиптешим Улан Эгизбаев, коомдук ишмер Айзымбек Бекназаров маалымат жыйыны тууралуу кеп курду. Бул тууралуу биз Азаттыктын кечки уктуруларынан да тыңдасак болот. Эми кийинки жаңылыктарга өтсөк, Бишкектеги улуттук улуу кеңеш аттуу кыймылдын отурумунда Кыргызстандын президенттигине талапкерлердин 4 шайлоого катышуудан баш тарткан жарыялашты. Алар муну келе жаткан шайлоо таза өтпөй тургандыгы менен жана жарышта бийлик өзүнүн талапкерлерин башкаларга бирдей шарт түзүп бербегени менен байланыштырды. Жыйында дагы кандай маселелер айтылды, негизи эле бул эмне деген жыйын экенин ага катышып келген кесиптешим Эрнис Нурматов айтып бермекчи. Алар азыр студияда биз менен. Эрнис, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Негизи бул улуттук улуу кеңеш деген бир атайын бир коомдук катталган жыйын эмес, жөн гана мындай формалдуу эмес, гана кыймыл катары бааланат экен. Анда ушул негизинен Мукар Чолпонбаев, мурдагы коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев ошол төрагалык кылды. Алар атайын ушул андан сырткары дагы Адахан Мадумаров, Марат Иманкулов, Аликбек Чекшенкулов, Бүдөш Мамырова, Камила Талиева сыяктуу саясатчылар келип чогулушту. Алар дароо эле ушул жыйындын башталышында эле 4 президентке талапкер, мындай туурасы президентке талапкерликке арызын бергендерден 4 дароо ошол президенттикке шайлоодон баш тартканын жарыялашты. Алардын бири ошол эле Мукар Чулпонбаев, анын кийинкиси улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Марат Иманкулов, кийин ишкер Алмаз Каримов жана дагы бир талапкер пенсионер Назира Муратбекова деген аял дагы ошол өзүнүн талапкерлигин алгандыгын жарыялашты ушул жыйында. Алар дароо эле мунун бул кадамын ушул президенттик шайлоо таза өтпөй тургандыгы менен бийлик өзүнүн талапкерине гана шарт түзүп башкаларга эч кандай бир мүмкүнчүлүк бербей тургандыгын, административдик ресурстарды колдоно тургандыгын жөө келтиришип баш тартканын жарыялашты. Алар ошондой эле бир эле баш тартпай, башка ушул талапкерлерди, башка саясатчыларды ушул президенттик шайлоодо бийликтин талапкерине каршы биригүүгө чакырышты. Алар ушул 7 сентябрь күнү атайын курултай өткөрүшүп, ушул жерде бул маселени дагы кенен талкуулай тургандыгын билдиришти.
Рахмат. Бул тууралуу да биз кесиптешим Эрнис Нурматов баяндаган окуя тууралуу биз кечки уктуруулардан дагы тыңдасак болот. Бишкекте саат 15:13 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Бишкекте милиция куралчан адамдарды издөөдө. Алар милиционерди тапанча жана гранатага окшош нерсе менен коркутушкан. Сапар Исаковду премьер-министрликке сунуштаганда КСДП фракциясы аны кесипкөйлүгүн жана жаш кадр экенин негизги себеп катары кароодо. КСДП бүгүн өкмөттүн жаңы курамын талкуулап кеңешүү жыйынын өткөрдү. Президенттикке талапкер Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев сентябрь телеканалындагы соңку окуяларга байланыштуу расмий билдирүү жасады. Президенттикке дагы бир талапкер, Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев да кечээ фракциянын жалышы боюнча билдирүү жасап, бул альтернативдик маалымат булагын жок кылуу аракети жана президенттик шайлоонун жүрүшүнө таасир эте турган саясий акт деп атаган. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Украина боюнча чабарманы Мартин Сайдик өлкө чыгышындагы ок атышууну токтотуу 25 августтун түнүндө күчүнө кирет деген маалыматты ырастады. Сауд Арабия менен бир катар араб мамлекеттеринин Доханын Тегеран менен алакаларын толук токтотуу талабына карабай, 24 августта Катар Иран менен дипломатиялык мамилесин кайра улантты. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Бишкектеги 23 августта Ош базарынын аймагында жайгашкан жеке медициналык борборлорду кыдырып, иши менен таанышты. Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан Көк Бөрүнүн казакча түрү Көк Пар боюнча дүйнө чемпиондугун тайпалык тандоо оюнда 4-түрүнчү турунда Кыргызстандын көк бөрүчүлөрү Тажикстан командасынын 15 эки эсебинде жеңип алды. Урматтуу угарман, ушул саатка чейин дал ушул жаңылыктар болду. Эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттар шейшембиде Балтимор шаарындагы порттон Украинага жогорку сапаттагы таш көмүрүнүн алгачкы бөлүгүн жөнөттү. 62 000 тонна таш көмүр 3 жуманын ичинде Одессадагы портко жетерин Америка добушу радиосу кабарлады. Көмүр Украинанын энергетикалык коопсуздугун жогорулатуу максатында эки тараптын ортосунда кабылды. Кененирээк Элиза Кенен Баева айтып берет.
Пенсильванияда жайгашкан XCOL Energy and Resources ишканасы Украинанын мамлекеттик центри энергокомпаниясы менен 700 000 тонна жогорку сапаттагы атрацит таш көмүрүн жеткирүү келишимине 31 июлда кол коюшкан. Бул макулдашуу Украина президенти Петро Порошенко, АКШ президенти Дональд Трамп жана анын администрация өкүлдөрү менен июнь айында жолугушкандан кийин көп өтпөй кабыл алынды. Балтимордогу көмүрдү жөнөтүү салтанатына катышкан Украинанын Кошмо Штаттардагы элчиси Валерий Чалый бул келишимдин маанилүүлүгүн белгиледи.
Бул деген Украинада бул кышта электроэнергия үзгүлтүккө учурабайт дегендин кепилдиги. Коммерциялык жагынан алганда да бул пайдалуу долбоор. Баа келечекте дагы арзандайт деген үмүт бар.
Америка добушу радиосунун кабарлашынча 62 000 тонна көмүр Одессадагы Южный портуна 3 аптада жетип калышы мүмкүн. XCOL компаниясынын өкүлү Тед О'Брайен америкалык көмүрдүн Украинага жөнөтүлүшүн тарыхый окуя деп баалады.
Биз Украина менен кызматташууга оптимизм менен карайбыз. Бүгүнкү көмүрдүн жөнөтүлүшү бул Украина менен Американын көмүр өндүргөн компанияларынын ортосунда кала турган тарых. Биз Украинанын Центр Энерго компаниясы менен келечекте да кызматташууну уланткыбыз келет.
Украинадагы электростанцияларда колдонулчу антрацит таш көмүрү учурда Орусиячыл козголоңчулардын көзөмөлүндөгү Донбасс аймагынан чыкчу. Өлкө чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусиячыл козголоңчулардын ортосунда куралдуу жаңжал башталганы Киев альтернативдүү булактарды издеп келген. Ал эми ушул жылдын март айында Киев Донбасстан көмүр алууну толугу менен токтоткон. Атлантика кеңеши бирикмесинин эксперти Андерс Ослунд блокада Киевтин экономикасына чоң эле зыян келтирип жатканын белгилейт.
Бул блокада Украин экономикасына чоң кедергисин тийгизүүдө. АКШдан көмүр алып келүү бул көйгөйдү чечүүнүн гана бир жолу.
Форум коомдук маалыматтык технологиялар борборунун башчысы Валерий Дымовтун айтымында Киев Америкадан көмүрдүн 1 тоннасын 113 доллардан сатып алууда. Украинага көмүр экспорттоо президент Дональд Трамптын Кошмо Штаттарды энергодержавага айлантып, чыгыш Европада Орусияга таандаштык түзүү планынын бир бөлүгү. Трамптын максаты Европа мамлекеттериндеги энергетикалык коопсуздукту бекемдеп, мурдагы президент Барак Обаманын администрациясынын саясатынын алкагында кыскартылган Америкадагы шахтачылардын орундарын калыбына келтирүү. Обама көмүр шахталарынын ордуна күн шамал энергия өндүрүшүн көбөйтүүнү болголгон. Ал эми Литва жана Польша сыяктуу чыгыш Европа мамлекеттерине Трамп суюлтулган газды Америкадан танкер менен жеткирүүнү сунуштаган. Литва бул аптада суюлтулган газдын алгачкы партиясын алары күтүлүүдө. Ал тапта Украина чыгышында ок атышпоо келишими жактырылды. Президент Петро Порошенконун жаңы окуу жылынан тарта Украинанын чыгышында ок атышууну токтотуу сунушун Орусия, Германия жана Франция лидерлери колдошту. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин жана Петро Порошенко шейшембиде телефон аркылуу сүйлөшүп, Украин чыгышындагы окуучулар мектепке тоскоолдуксуз барышы керектигин белгилешти. Улуттар уюмунун соңку маалыматына ылайык, Украинадагы 4 жылга аяк баскан согуш 10 000 адамдын өмүрүн алды. 1,5 миллиондой адам, жолбосо Украина калкынын 4% үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Тереза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун күнүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми кезекти студия коногу рубрикасына берсек, биз бүгүн бизде конокто Бексултан Рустамов. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиздер бир жакшы жөрөлгө баштап жатыпсыздар. 20-августтан баштап Борбор Азиядагы бардык жаштарга сынак жарыяладыңыздар, э?
Ооба.
Бул билем, менин угушумча бул медиа жана журналистикага байланыштуу. Эми сизден кененирээк уккум келип жатат. Бул кандай сынак жана эмнеге сынак жарыялап жатасыздар?
Бул өзү бул программа 9 жыл эмес, 6 жылдан бери жүрүп жүрөт. Азыркы учурда ошол 2011-жылы башталган медиалагерь деп аталган. Быйыл ошол эле медиалагерь башка тема тематика боюнча өтүп жатат. Ошол 20-августта жарыяладык медиа грамотность боюнча жана ошондой эле журналистик этика боюнча тренингдер өткөрүлмөкчү. Анын ичинде ошол дебат боюнча тренингдер, журналистика боюнча тренингдер, документалдык фотография боюнча тренингдер өткөрүлөт.
Жакшы экен. 6 жылдан бери өткөрүлүп келатат деп атпайсыздарбы? Быйыл эмнеси менен айырмаланат? Кандай бир өзгөрүүлөр кирдиби?
Ооба, жылда ар кандай тема болот да. Мисалы, мурунку жыл ошол 2016-жылы ошол эле медиалагерде биз ошол жарандык журналистиканы тематика кылганбыз. Быйыл болсо ошол эң негизги көйгөйдү көтөрүп жаткан көйгөй бул ошол жанагы ММК-дагы медиа, жаңы медианын медиа пространствонун ичиндеги дискриминациондук тилдерди колдонууга ошол каршы чыгып жатабыз да, ушундай программа тректер менен.
Жакшы экен. Бул демек буга мындай жөнөкөй катыш окуучу же болбосо студент активисттер катыша албайт. Бул чөйрөдө кандайдыр бир тажрыйбасы бар жаштар катыша алат турбайбы ошондо, э?
Жок, обязательно эмес. Эми ушул адам обязательно журналист болбойт да. Журналист болсо жакшы, бирок ошол эле учурда блогер болсо же социалдык тармактарда активдүү мындай жаран болсо, ошол деле ошол эле статьяларды колдонуп, ушул заявканы толтуруу учурунда ошол заявка ошол
ссылкалар шилтемесин берип койсо болот.
Шилтемесин берсе болот.
Жакшы экен. Эми мындай азыр сиздерге мен өтөт элем деп арыз жазгандар барбы же жокпу азырынча?
Азыркы учурда ошол аутрич компаниябыз башталды да, анан кийин ушул канча 4 күн болду, 4 эле күн болду. Ушул 4 күн ичинде көптөгөн социалдык тармактарда, жаңылыктарда уже реклама берилди да. Анан азыркы учурда заявкасы чындыгында өтө оор да, анткени канча 4 барак, ушул 4 барактын ичинде канча деген суроолор бар.
Менин билишимче ар биринде 100 кем эмес сөз менен толтуруп бериш керек.
150 кем эмес.
150 кем эмес.
150 баштап бир 400 чейин, 300 чейин, ар бир суроого бир 10 суроо бар да.
Демек келечекте журналист болом деген каалаган адам мындай ошол жерден көрсөтүш керек турбайбы баштаганда эле?
Ооба, ошол жерде мотивациондук письмону жазышат. Ошол эле учурда ошол жана тажрыйбасын айтып беришет жана ошондой эле кандай максаттар менен ушул программа өткүзгү келип жатканын айтып бериш керек да.
Ошондо кандай максат болуш керек?
Эми азыр айтып койсом кичине туура эмес болуп калат, бирок эми общий максаттарды айтып койсом болот. Бул албетте ушул жанагы социалдык көйгөйлөрдү көтөрүү, социалдык көйгөйлөрдү чечүү максатында болуш керек. Ошол эле жанагы журналистика боюнча журналистикадагы этиканы популяризация кылуу да. Анткени азыркы учурда чындыгында эле көптүк ушул Казакстанда, Тажикстанда, Кыргызстанда деле ушул ММКнын арасында, ММК сферасында көптүк журналисттер баары бир мындай дискриминациондук язык тилди колдонушат да, лексикондор кичине туура эмес болуп калышы мүмкүн. Анан ошондой көйгөйлөрдү көтөрүп ошолорду көрсөтүп ошолорго каршы чыгыш керек да.
Жакшы экен. Эми буларды тандап алгандан кийин ким тренинг өтөт, ким үйрөтөт?
Ооба, азыркы учурда негизги тренерлерди тандадык. Эгерде билесиз, билишиңер керек да, Бектур Искендер деген ошол Клоп медиа деген
негиздөөчүсү.
Жана ошондой эле Казакстандан жана Тажикстандан белгилүү бир журналисттер чакырабыз. Азыркы учурда ошол Тажикстандан Asia Plus деген изданиядан чакырып жатканбыз. Анан бирок азыр пока айта албайбыз да ким экенин. Ошондой эле дебат боюнча ушул эл аралык биздин организациянын эл аралык дебат берүүчү дебат ассоциациясынан чакырабыз. Ошондой эле жана документалдык фотография боюнча Эльёр Нематов деген атактуу бир документалдык фотограф да.
Жакшы.
Ошолорду чакырабыз.
Ошондо Кыргызстандан бир журналист бизден Бектур Искендер чыгат экен, клубдун негиздөөчүсү.
Ооба, ошондой эле ал негизги тренер катары кетет да. Guest speakers деген бар да бизде, чакырылган спикерлер. Алардын ичинде дагы ар кандай журналисттер болот, алардын ошол ар кандай темалар боюнча лекцияларды өткөрүп беришет да жаштар үчүн.
Ошондо бул журналистика менен гана чектелбестен, сиздер муну менен кошо дагы дебатты дагы үйрөтөсүздөр.
Ошол эң негизги идеясы да, ошол дебат менен журналистиканы бириктирип жана ошондой максаттарга жетүү да. Ошол жана журналистикалык журналистикадагы этиканы кандай деп койсок болот,
сабаттуулугун жоюу,
ошондой эле критикалык мышленияны, аналитикалык ой жүгүртүүнү, ошоларды көтөрүш үчүн журналистиканын дагы мындай сапаттары, дебаттын да сапаттары бири бирине жардам берип, ушул жакшы синергияны түзүп, ушул программа менен эң
ийгиликке жетүү үчүн бир шарт түзөт турасыңарбы? Бул ушул лагерден чыккан, ушул лагерден бүтүрүүчүлөр барбы мындай таанымал, же болбосо биз көрүп билип жүргөн, сиздер сыймыктанып жүргөн биздин окуучубуз деген?
Негизи ушул ар бир медиа лагерди бүткөндөн кийин, мисалы ошол эле Клоп медиада иштегендер көпчүлүгү ушул медиа лагерди бүтүшкөн да. Алардын аттарын билбейттирсиңер, бирок көптөгөн адамдар ушул журналистикага кетишет да медиа лагерден кийин. Анткени ушул результативность боюнча биздин программалардын эң биринчи турган ушул программаларыбыз боюнча да
долбоорлордун арасынан бул эң алдыңкы орунда турат турабы?
Ооба.
Жакшы экен, ошон үчүн кызыктуу. Жакшы экен. Эми ушул долбоордун ичине канча күн жүрүшөт?
Долбоор өзү 12, жок, 14 күн болот.
Лагерь 14 күнгө.
Бирок бул программа 14 күн менен эле аяктабайт да. Анткени бул 9 айдык программа. Ошонун ичинде медиа лагерден тышкары айтолк деген иш чаралар бар. Дебат боюнча турнирлер, парламенттик турнирлер.
Ошол долбоордун алкагында бул лагерь уюштурулуп жатат, э? 14 күндүн ичинде бул дебат технологиясын же болбосо журналистикалык этика жөнүндө, медиа жөнүндө гана билбестен дагы эмнени үйрөнө алышат, кандай дагы иш чаралар
уюштурулат? Негизинде ушул 14 күндө өткөндөн кийин 13-чү 14-чү күндө финалдык проекттерди тапшырышат. Көлдө өтөт да, көлдө ошол ар кандай проекттерди издеп, ар кандай көйгөйлөрдү издеп, ошол көйгөйлөр менен байланыштуу финалдык проекттер жасашат да, же видео проект болобу, радио проект болобу, сүрөт документалдык сүрөт боюнча проект болобу, же ар кандай болушу мүмкүн да, статьялар болушу мүмкүн.
Демек булар катышуучулар баргандан кийин Сыкөл облусундагы болгон баардык көйгөйлөрдү, же болбосо кызыктуу каармандарды, кызыктуу жерлерди тартып чагылдырат турбайбы? Ошонун негизинде мисалы жеңүүчү аныкталабы?
Жеңүүчү дебат боюнча аныкталат, а бирок бул финалдык проекттер боюнча жеңүүчү деле болбойт. Анткени бул финалдык проекттер ушул жанагы эле изданияларга чыгат. Ошол максатыбыз ошол да, жаштар практика менен ошол журналистиканы үйрөнүү да.
Жакшы экен. Бул менин билишимче 1-октябрда башталат,
лагерь 1-октябрдан баштап 15-октябрга чейин ала.
Орус тилде.
Орус тилинде. Бирок азыркы учурда ошол отбор болуп жатат. Анан заявкада ичинде орусча да, кыргызча да мисалы болуш керек да, мотивациондук
хат,
же тажик тилинде, же казак тилинде. Анткени биздин максаттарыбыздын бири ошол бир эле орусча тилинде
өткөрбөстөн башка тилдерде да,
кыргызча да проекттер болуш үчүн, кыргызча дагы ушул журналистикадагы көйгөйлөрдү чечиш үчүн да.
Рахмат, Бексултан, сиз келип биздин студияга майык куруп бергениңиз үчүн алдыдагы ушул 1-октябрда өткөрүүчү лагерге сиздерге мындай активисттер жалаң мындай өлкөдөгү көйгөйлөрдү жоем деген мындай жаштар келсин. Сиздерге ийгилик. Урматтуу угарман, биз ушун менен азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен мен Айдабек Муратова болдум. Угушканча аман болуңуз.